Radyosunun verilişi Kontekst programıyla devam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Məhkəmə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənc fəalı Cabbar Savalanlıya 2 il yarım həbs cəzası verdi. O, psixotrop maddələr saxlama və əldə etmə ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Cabbar Savalanlı həbsdə olduğuna görə oxuduğu ali məktəbə də getmirdi və dərs buraxdığına görə universitetdən də qovuldu. Bugünkü məhkəmə iclasına gedən müxbirimizin isə məhkəmə binasının qarşısında kamerasını əlindən alıblar. Məhkəmədən Esmira Cavadovanın reportajı.
Şura ilə 5 il yatır. Qoy belələri ar olsun belələri.
Bu, mayın 4-də Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi tərəfindən məhkum olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Savalanının anası Təravət Əliyevadır. Hakim hökmün elanını başa çatdırmamış Təravət Əliyeva məhkəmə salonundaca hökmə etirazını bildirdi. Məhkəmə iclası Cabbar Savalanının vəkili Anar Qasımovun müdafiə çıxışı ilə başladı. Vəkil Anar Qasımov Savalanının siyasi fəaliyyətə görə həbs olunduğunu dedi. Narkotik vasitə ittihamını saxta adlandıran vəkil Savalanlıya bəraət verilməsini xahiş etdi. Cabbar Savalanlı özü də son sözündə narkotik vasitənin üstünə atıldığını deyərək məhkəmədən bəraət istədi. Məni türmələrə atsalar da onsuz da azadam. Biz azadlıq uğrunda sona kimi döyüşəcəyik. Savalanlı son sözündə belə dedi. Hakim İlqar Məmmədov müşavirəyə getdi. Təqribən bir saata yaxın çəkən müşavirədən qayıdaraq hökmün elanına başladı. Ancaq başa çatdıra bilmədi. Hökmün Savalanlının 2 il yarım müddətinə həbs cəzasına məhkum olunması hissəsini elan edəndə məhkəmə salonunda ara qarışıb məsəb itdi. Savalanlının anasından sonra digər qohumları da etiraz səslərini qaldırdılar. Cabbar Savalanlının məhkəməsini izləməyə gələn təqribən 40-a yaxın gənc fəal məhkəmə salonuna buraxılmamışdı. Onlar hökm elan olunandan sonra məhkəmənin həyətində Cabbara azadlıq şüarları səsləndirdilər. Elə məhkəmənin həyətinə və həyətdən kənara toplaşmış polisləri hərəkətə gətirən də bu oldu. Yeri gəlmişkən, polis işçiləri arasında mülki geyimlilərin çoxluğu da diqqəti çəkirdi. Şuar səsləndirən gənc fəalların bəziləri döyülərək polis maşınlarına mindirildilər və ərazi üzrə 3-cü polis bölməsinə aparıldılar. Polis bölməsinə aparılanlar arasında AXCP mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Adilov da var idi.
Çəkiliş aparırdı. Mən özüm mayor rütbəli, yəni serjant zata deyirdi ki, deyim ki, bilmədi. Yaxamdan da vəsiqə asılıb, gəldi fotoaparat məlimdən aldı. Üzümə, başıma, gözümə, bədənimə təpi ilə vurdular orada. Yəni ancaq təşəmmül olmaz. Fotoaparatı vermədim, tutular gətirdilər bölgəyə.
Polislər və mülki geyimlilər hadisəni çəkən başqa jurnalistlərə də çəkiliş aparmağa imkan vermirdilər. Hətta kamerası əlindən alınanlar da oldu. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin rəis müavini Cinayət Axtarış Şöbəsinin rəisi Azər Cahangirov məhkəmənin həyətində vəkil Anar Qasımovu hədələdi. Dedi ki, bunları sən təşkil etmisən, sən dövlətçilik əleyhinə fəaliyyət göstərirsən və bayrəndə kompromatlarımız da hazırdır. Vəkil isə rəis müavininə bildirdi ki, hədələri ilə bağlı vəkillər kollegiyasına, Baş Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edəcək. Cabbar Savalanlı barəsində çıxarılan hökmə gəlincə, vəkil Azadlıq Radiosuna dedi ki, hökmdən apellyasiya şikayəti verəcək. Ölkə daxilində Savalanlının bəraətinə nail olunmasa, iş Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər davam edəcək.
Mirzə Sakitin o narkotik işi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə kommunikasiya başlayıbdı və bu kommunikasiyada Azərbaycan hökuməti qarşısında bir sıra suallar qoyulubdu Avropa Məhkəməsi tərəfindən. Bu sualların da əksəriyyəti Cabbarın işində bizim tərəfimizdən səsləndirilən suallardır. Məsələn, tutulan zaman vəkillə təmin olunubmu, üstünə baxış keçirilən zaman vəkil iştirak edibmi? Biz bunları da məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq və məhkəmədən xahiş etdik ki, Azərbaycan hökumətini gələcəkdə növbəti dəfə Avropa Məhkəməsinin sualları qarşısında qoymasın.
Cabbar Savalanlı qanunsuz narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda ittiham olunurdu. Özü və hüquq müdafiəçiləri isə həbsini siyasi fəaliyyəti ilə bağlayır.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Osama Bin Ladenin öldürülməsi diqqət mərkəzindədir. Osama Bin Ladenin öldürülməsi əməliyyatının yeni təfərrüatları məlum olub. Əvvəlcə deyirdilər ki, Bin Laden müqavimət göstərib, ehtimal olunurdu ki, onda silah olub. İndi isə rəsmi məlumata görə o silahsız imiş. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Necə olur ki, Amerikanın 10 ildə axtardığı bir terrorçu Pakistanın sakit şəhərlərindən birində, Abadabadda, özdə Hərbi Akademiyanın bir addımında rahatça yaşaya bilirmiş. Qərbdə çoxları Pakistanı bundan xəbərsiz olmağa iddiam edir, amma sən demə, qonşuları çoxdan Bin Ladenin yaşadığı evdən şübhələnirmiş. Məsələn, ərazidə poliomielit əleyhinə peyvənd paylayan qadın deyir ki, həyətində bahalı maşınlar olan bu villada ondan düz 23 uşaq üçün peyvənd alıblar, amma iynələri vurmağa qoymayıblar. Getməsini söyləyəndə şübhələniblər. Ev 3 mərtəbəli olsa da qonşular burada 9 qadın, 23 uşaq və bir neçə kişinin yaşadığını deyir. Evin hündür hasarları olmasını isə onlar ailənin həddindən artıq dindar və mühafizəkar olması ilə bağlayırlarmış. Ancaq orada yaşayanların heç vaxt xeyir-şər işlərinə qarışmamasından, kaşıblar üçün heç vaxt süfrə açmamasından şübhələniblərmiş. Evin ətraf aləmlə bütün əlaqəsini 2 nəfər Tariq və Ərşad Xan adlı 2 sakini qururmuş. Əməliyyat zamanı Bin Ladenlə yanaşı həmin bu iki kuryer də öldürülüb və bir də Bin Ladenin oğlu ilə arvadı olmayan bir qadın. İndi məlum olub ki, əvvəlcə öldürüldüyü deyilən Osamanın arvadlarından biri əslində ayağından yaralanıbmış. Üstəlik Bin Ladenin əməliyyat vaxtı silahsız olması da açıqlanıb. Associated Press agentliyi Pakistan rəsmlərinə istinadən bildirir ki, əməliyyatdan sonra 23 uşağı və Osamanın 9 arvadını təhlükəsiz bir yerə yerləşdiriblər. Onlarla qanunlara uyğun davranılacaq. Mövcud qaydalara görə isə Pakistanın Osamanın ailəsini doğulduqları ölkəyə, Səudiyyə Ərəbistanına təhvil verməsi gözlənilir. Amma bir şey də var ki, Abadabadda yaşayanların bəziləri heç də Bin Ladenin öldürülməsi olayına sevinmirlər. Məsələn, bir sakin Azadlıq radiosuna deyir ki,
Obama da sab kuş kəsəkdə, Obama da qədə ki, aləmlə dünyayı fəta qərli.
Abadabad sakinləri bu olayı bir müsəlmanın ölümü kimi görürlər. Müsəlmansa başqa bir müsəlmanın ölümünə heç vaxt sevinmir. Əksinə məyus olur. Biz onun səbəbləri haqqında bilmirik. Hər necə olsa o müsəlman idi və yaxşıdır ki, o kimliyini gizlətmək üçün saqqalını da qırxmayıbmış. Əməliyyatla bağlı heç bir video və ya şəklin yayılmaması, Bin Ladenin cəsədinin dənizdə basdırıldığının elan edilməsi bir çoxlarını şübhəyə salıb. Abadabada gedən Azadlıq Radiosunun müxbiri Fahad Ali Şah deyir ki, son 3 gündə burada 100-ə yaxın adamla danışmışam. Onların çoxu isə Osamanın burada öldürdüyünə inanmırlar. Deyirlər ki, Bin Laden bəyəm dəli idi ki, gəlib Pakistan ordusunun burnunun dibində gizlənsin. Hətta yerli sakinlərin bəziləri iddia eləyirlər ki, Bin Ladeni başqa yerdə öldürüblər. Sonra gətirib Abbatabada atıblar. Məqsəd isə Pakistanda kimləri isə gözdən salmaq olub. Bəzi Pakistan siyasətçiləri də bu cür iddiaları dəstəkləyir. Məsələn, Müftü Qiyafatullah iddia eləyir ki, Bin Laden əslində Pakistan ordusu tutubmuş, amma qorxularından olayı başqa cür təqdim eləyiblər. Bütün əhvalat uydurmadır. Onu hardasa başqa yerdə tutublar. Sonra sakit Abbatabada gətiriblər ki, Amerika bunu bilsin və pilotsuz təyyarə ilə buranı vursun. İnanmıram ki, əməliyyat Abbatabadda olub. Məncə Pakistan ordusu onu başqa yerdə tutubmuş. ABŞ təzyiq göstərib ki, Bin Ladeni versinlər. Ona görə də Pakistan ordusu bu əməliyyatı uydurub və Bin Ladenin ölümü xəbərini yayıblar. Amerika rəsmiləri isə bu iddialara əhəmiyyət vermir. Washington bildirir ki, onlar 99,9% əmindirlər ki, Bin Ladeni qətlə yetiriblər. Çünki onun sifətini ekspertlər yoxlayıblar, üstəlik qətlə yetirilən Bin Ladendən götürülən genetik nümunələr də bacısından daha öncə götürülən nümunələrlə müqayisə edilib və DNA testi də sübut edib ki, bu Bin Laden olub. Ağabeyin sözcüsü Jay Kerney nəyə görə Bin Ladenin ölüsünün şəkillərinin yayılmamasına aydınlıq gətirib, deyib ki, etiraf eləmək lazımdır ki, bu şəkillər çox dəhşətlidir. Çünki şəkili onun sifətindən vurulub öldürüləndən sonra çəkiblər və bu şəkillərin açıqlanması düzgün olmazdı. Bəzi ekspertlər bu mövqeyini haqlı sayır. Deyirlər ki, şəkillərdə müsəlmanları təhqir edən və ya daha da qəzəbləndirən detallar da ola bilər. Amma başqa Amerika rəsmiləri, məsələn Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi, CIA-nin direktoru Leon Panetta deyib ki, əmindir ki, şəkillər nə vaxtsa açıqlanacaq.
İndi isə Azərbaycandan qayıdaq. Bölgələrdə hörgü daşı niyə bahalanıb?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bölgələrdən gələn şikayətlərdə deyilir ki, hörgü daşı az qala 2 dəfə bahalanıb. Sürücülər bunu yükə qoyulan məhdudiyyətlərlə izah edirlər. Bu məsələni Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Bölgələrdə mişar daşının qiymətinin 2 dəfəyəcən artması ilə bağlı məlumatlar gəlir. Misal üçün, bir həftə əvvəl Gəncədə 40-50 qəpik olan mişar daşının indi 80 qəpik 1 manata satıldığı bildirilir. Sürücülər bunu yük maşınlarının port hissəsinə dəmir lövhə birləşdirilməsinə qoyulan qadağa ilə izah edirlər. Aprel 27-sindən etibarən Dövlət Yol Polisi istehsalçı zavodun müəyyən etdiyi normaya uyğun olmayan konstruksiya dəyişikliyi edilmiş yük avtomobillərinin istismarına qadağa qoyub. Xırdalan dairəsindəki daş bazarında söhbətləşdiyim sürücülərin deməsinə görə əvvəl onlar maşının yük götürən hissəsini bir qədər qaldırmaqla bir maşına 850-900 ədəd daş yükləyə bilirlərmiş. Bununla da onlar 50 manata qədər qazanc əldə edirmişlər. Amma artırılmış hissə söküldüyündən indi maşına 600-dən artıq daş yükləmək mümkün deyil. Sürücülər deyirlər ki, əgər əvvəllər hardasa 150-200 daşın pulu onlara qazanc kimi qalırdısa, indi yanacağa verilən pulu güclə çatdıra bilirlər.
500-600 daşdır, heç yanacağının pulu eləmir. Evə 1 manat, 2 manatdan gedə bilsən böyüşüdür.
Sürücü Məhəmməd Quliyev hesab edir ki, bu işdə ölkəyə yeni yük maşınları gətirən imkanlı adamların barmağı var. Onun fikrincə məqsəd sovet maşınlarını sıradan çıxarmaq və ölkədəki bütün yük daşımaları özlərinə məxsus maşınlarla həyata keçirməkdir.
Əsas məqsədləri odur ki, KAMAZları oyundan çıxartmaq. Ona görə o imkanlı adamların öz maşınları var, ağır tonajlı maşınlar.
Yol polisində isə hesab edirlər ki, həddən artıq yük vurulmuş maşınlar yeni salınan yollar və körpülər üçün ciddi problemlər yaradır. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədovun sözlərinə görə yük avtomobillərinin port hissəsinə əlavələr edilməsi yol hərəkəti haqqında qanun və yükdaşıma qaydalarının ciddi pozulmasıdır.
Yük avtomobillərini idarə edən sürücülərin nəzərinə çatdıraraq bildirirəm ki, qanun müzakirə olunmadan onun tələbi yerinə yetirilməlidir.
Vaqif Əsədov hansı maşınların sıradan çıxarılması və onların yerinə imkanlı adamlara məxsus yük maşınlarının yerləşdirilməsi ilə bağlı sürücülərin səsləndirdiyi fikirlərin də əsassız olduğunu deyir. Mayın 4-də Başnazirin müavini Abid Şərifov da normadan artıq yük daşıyan avtomobillərin sürücülərinə və yük sahiblərinə xəbərdarlıq edib. Nəqliyyat Nazirliyində yükdaşımaların tənzimlənməsinə həsr olunan tədbirdəki çıxışında Abid Şərifov deyib ki, həddən artıq yüklənmə yolların tez sıradan çıxmasına səbəb olur. Abid Şərifov bundan sonra heç kəsə güzəşt olmayacağını deyib. Biz bilirik ki, bəzi karxanaların arxasında ictimai təsir imkanları olan adamlar dayanır. Lakin onlara vəzifəli şəxslərin heç birinə güzəşt olmayacaq və onlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar deyə Abid Şərifov bildirib. Söhbətləşdiyim sürücülər isə sual edirlər ki, niyə yollara daha çox dağıtmaq ehtimalı olan 80-90 ton yük daşıyan maşınların sahiblərinə həmin qadağalar şamil edilmir.
3 dənə moz çarxındadır, yığır 20 ton. 4 dənə də çarxındadır, 80 ton yığır. Nə oldu? Yol dağıtmadı bu, yol dağıtması oldu.
Sürücülər bir iki cərgə artıq mişar daşı yükləməklə yolların sıradan çıxması barədə deyilən fikirlərin səmliliyinə də inanmırlar.
Yolu da keyfiyyətsiz seçiblər, sementi, qumu, şeybini yiyiblər. Qardaş, indi düşüblər şoförün üstünə, şoför dağıdır. Yəni bu boyda Respublikada Avropa standartlarına uyğun beton yol seçilibsə, 11-30 il qarantisi olmalıdır. Bir aydan sonra KAMAZ boyda yamalar açılıb orada. O KAMAZ elədir.
Azər Yol Servis Açıq Zəhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov isə hesab edir ki, hər şeyi yolların keyfiyyətsiz tikilməsi ilə əlaqələndirmək lazım deyil. Bütün yol tikinti işlərinin xarici mütəxəssislərin nəzarəti altında aparıldığını deyən Cavid Qurbanov yolların tez sıradan çıxmasını Azərbaycanın isti ölkə olması ilə əsaslandırıb. Deyib ki, əgər normalara əməl olunmasa, yollar yenidən əvvəlki qaydasına qayıdacaq. Xeyli müddətdən bəri qüvvədə olan qanunun indi tətbiq olunması zərurətinə gəlincə, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, bu ölkədəki inkişafla bağlıdır.
Ölkədə bütün sahələr üzrə inkişaf gedir və inkişaf getdikcə də tələbkarlıq artır. Tələbkarlıq artdıqca da qanunun tələblərinə uyğun hərəkət etmək zəruriyyəti yaradır.
Sürücülər isə hesab edirlər ki, qanun və qaydalar elə tətbiq olunmalıdır ki, bu ölkədə süni bahalaşmaya və işsizliyə səbəb olmasın.
BMT isə yer üzündə əsrin sonuna nə qədər adam yaşayacağı barədə öz proqnozunu verib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
21-ci əsrin sonunda dünyada nə qədər adam olacaq? BMT-nin fikrincə ən azı 10 milyardı. Hesabatla sizi Səadət Akif qızı tanış eləyir.
Dünya əhalisinin sayı əsrin sonuna kimi 10 milyarda çatacaq, bu proqnozu BMT verir. Onun mayın 3-də açıqlanan hesabatında verilən proqnoza görə əsrin ortasında əhalinin sayı 9 milyarda çatacağı gözləndiyi halda bu rəqəm 2100-cü ildə 10 milyarda ötəcək. Afrikada əhalinin 3 qat artımı gözlənir. Əhalinin artımı bu qitədə sakinlərin ərzaq və su təchizatını çətinləşdirə bilər. Demoqraflar xatırladılar ki, 20-ci əsrdə qlobal siyasəti mənləşdirən problemlər 21-ci əsrdə də öz həllini tapmayıb. New Yorkdakı əhali fondunun araşdırmalar qrupunun demoqrafı John Bongarts deyir.
Hər milyard adam hər kəs üçün həyatı çətinləşdirir. Bu, dünyanın sonudur? Yox. Biz 10 milyard adamı yedizdirə bilərik? Yəqin ki, amma biz açıq-aşkar istərdik ki, az əhali ilə yaxşı təmin olunmuş dünyada yaşayaq.
BMT-nin proqnozlarına görə bəzi kasıb ölkələrdə gözləndiyi kimi heç də doğumun səviyyəsi aşağı düşməyəcək. O cümlədən bir neçə varlı ölkədə Danimarka, ABŞ-da və Böyük Britaniyada doğumların sayında artım müşahidə olunur. BMT-nin rəsmisi Hania Zlotnik deyir ki, kasıb ölkələrin inkişafına yardım edən varlı qərb dövlətləri indi seçim qarşısındadırlar ki, bu ölkələrdə ailə planlaşmasına həvəsləndirən proqramlara qol qoysunlar ya yox. Baxmayaraq ki, bir çox ölkələrdə 1970 və 1980-ci illərdə abortların dayandırılması, seksual tərbiyə və qadınların cəmiyyətdə rolunun artırılması hədəfdə olub, bu ölkələrdə bu proqramların işləməsində indi durğunluqdur. Mühafizəkarlar belə proqramlara hücum ediblər ki, hökumət şəxsi qərarlara müdaxilə edir və bəzi ölkələrdə katolik qruplar doğumun məhdudlaşdırılmasına qarşı çıxıblar. Arzuolunmaz hamiləliyin qarşısının alınmasına 2009-cu ildə 238 milyon dollarlıq xarici yardım ayrılıb. ABŞ uzun müddət bununla bağlı böyük donor olub. Amma ötən ay Konqresdə büdcə müzakirələrində ailə planlaşdırılması proqramlarının maliyyələşdirilməsində lazım olan vəsait 5% azaldıldı. BMT-nin hesablamalarına görə əhali artımı ilə Yəmən də üzləşə bilər. Əsrin sonunda əhalisinin sayı 25 milyondan 100 milyona çata bilər. Yəmən artıq ərzaq idxalından asılıdır və su çatışmazlığı ilə üzləşib. Afrikanın ən böyük əhali qrupunun yaşadığı Nigeriyada artım 2100-cü ilə qədər 160 milyondan 730 milyona çata bilər. Çində isə əhalinin sayının 940 milyon artacağı proqnozlaşdırılır. ABŞ-da da əhali sürətli artır. Bu ölkədə artım əsasən yüksək miqrasiyanın və ispandilli mühacirlərin sayəsində baş verir. Hesablamalara görə ABŞ-da əhalinin sayı əsrin sonuna kimi 478 milyona çatacaq. Hesablamalara görə potensial katastroflar, iqlim dəyişiklikləri, müharibələr və ya epidemiyalar əhali artımında əyləc rolunu oynaya bilməyəcək. BMT-nin rəsmisi Hania Zlotnik deyir ki, AIDS-in əhali artımına mənfi təsir göstərəcəyi ilə bağlı fikirlər özünü doğrultmur.
1990-cı illərdə Afrikada bu virusun yayılması və yoluxması yüksək idi, amma virusla yeni tipi mübarizə metodu bu xəstəlikdən ölmənin səviyyəsini aşağı salıb, uşaq ölümünün də səviyyəsi azalıb.
Mütəxəssislər hesab edir ki, yaxşı hazırlanan proqramlar hətta ən kasıb ölkələrdə artım tempini aşağı sala bilər. Bangladeş, İran, Meksika, Şri Lanka və Tayland kimi müxtəlif cəmiyyətlərdə informasiya və hamiləliyə nəzarət metodları ilə təchiz edilən qadınlar daha az uşaq sahibi olmaq istəyiblər. Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, hamiləlik əleyhinə asan vasitələrdən istifadə heç də həmişə kifayət etmir. O cümlədən araşdırmalara görə təhsil qızlara ailə planlaşmasında yardım edir.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan ötən il korrupsiya ilə mübarizədə lazımınca irəliləyişə nail ola bilməyiblər. Transparency International təşkilatının yaydığı son hesabatda belə deyilir. Hesabatda diqqət əsasən məhkəmə sistemi və dövlət sektorundakı islahatlara çəkilir. Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi gənc fəal Cabbar Savalanı 2 il yarım azadlıqdan məhrum edib. Cabbar Savalan narkotik vasitələri əldə etmə və ya saxlamaqda ittiham olunur. İttihamı rədd edən müdafiə tərəfi həbsin onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu və apellyasiya şikayəti verəcəyini deyir. Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani beynəlxalq aləmi terrorçuluqla mübarizədə onun ölkəsinə kömək etməyə çağırıb. O Parisdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, bu təkcə bir ölkənin işi deyil. Bir sıra ölkə rəsmiləri Bin Ladenin uzun müddət Pakistan ərazisində yaşaması və Pakistan hökumətinin bundan xəbərsiz olmasını şübhə ilə yanaşıblar. Pakistanın hakim dairələri bu şübhələri rədd edir. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Leon Panetta bildirib ki, yaxın vaxtlarda Osama Bin Ladenin cəsədinin şəkilləri açıqlana bilər, amma o dəqiq vaxt göstərməyib, qeyd edib ki, son qərarı Ağ Ev verəcək. Çərşənbə günü Qahirədə aparıcı Fələstin qrupları FET və Həmas arasında barışıq mərasimi keçirilib. Tərəflər bundan əvvəl vahid hökumət yaradılması barədə razılığa gəlmişdilər. İsrail onu tanımayan Həmas hərəkatının yeni Fələstin hökumətində iştirakını ittiham edib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Suriyada isə hakimiyyətin nümayişlərlə rəftarını Amerika barbar hərəkətlər adlandırıb. Suriyada baş verənlərdən və buna dünyadakı reaksiyalardan Roşən Qəmbərov danışacaq.
Suriya ordusu üsyan ocaqlarından olan Deraa şəhərini ələ keçirəndən sonra indi də Homs və Rastan şəhərlərinə qoşun yeritməyə hazırlaşır. Reuters agentliyi xəbər verir ki, üsyana qalxmış Rastan şəhəri yaxınlığında onlarla tank cəmləşdirilir. Ərazidəki hərbi maşınların hər birində isə 20-dən artıq əskər var. Rastan Suriyanın böyük şəhərlərindən olan Homsun 20 kilometrində yerləşir. Homsda üsyançılar hökumətə qarşı kütləvi etirazlar keçirirlər. Qoşunlar söz gedən şəhərlərə tərəf bu səhər istiqamət götürüblər. Dünən gecə Homsda etirazçılarla Hakim Baas partiyasının yerli nümayəndələri arasında görüş keçirilib, amma görüş nəticəsiz bitib. Səbəb də budur ki, Baas rəsmiləri bir neçə yüz şəxsin onlara təslim edilməsini tələb ediblər. Bunlar ötən cümə günü şəhərdə keçirilmiş kütləvi aksiyalarda fəallıq eləyənlərdir. Həmin etirazlar zamanı təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşmalar olmuş azı 17 nümayişçi öldürülmüşdü. Şəhərdəki əhali burada da Deraa şəhərindəki kimi cəza əməliyyatının aparılacağından ehtiyatlanır. Şəhərə ilk dəfə qoşun yeridilməsindən sonra etirazlar səngiməmişdi. Etirazların səngimədiyini görən hökumət Deraya əlavə tank hissələri yeritmişdi. Üsyançıların toplaşdığı məhəllələr, məscidlər atəşə tutulmuşdu. Suriya ordusundakı adının çəkilməsini istəməyən bir mənbə Los Angeles Time qəzetinə deyib ki, orduya Deraadakı üsyanın nəyən bahasına olursa olsun, hətta şəhəri yandırmaq bahasına olursa belə yatırtmaq tapşırılıb. Deraada lentə alınmış həvəskar kadrlar YouTube-da yerləşdirilib və orada göstərilir ki, təhlükəsizlik qüvvələri şəhərdə ev-ev gəzirlər, qapını açmayanların qapısını sındırırlar, evdə 15 yaşdan yuxarı cavanları həbs edib, şəhərin müxtəlif yerlərində bir yerə cəmləyirlər, əlləri başlarının arxasında yerə uzadırlar. 45 yaşlı Prezident Bəşər Əsədin atası, əvvəlki Prezident Hafiz Əsəd də 1980-ci illərdə müxalifətə qarşı bu tip sərt əməliyyatlar keçirmişdi, İslamçı və solçu dünyəvi müxalifət qruplarını darmadağın etmişdi. Son həftələr ərzində hökumət qüvvələrinin nümayişçilərə atəş açmaları nəticəsində 600-ə yaxın adam öldürülüb.
İndi isə Azərbaycana keçək. Mayın 10-u Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür. Bu günlə əlaqədar mayın 6-sında Sumqayıtda parad keçirmək istəyirlər və bir aydır ki, məktəblilər bu parada hazırlaşırlar. Nüşabə Fətullayeva Sumqayıtdan xəbər verir.
Sumqayıtda məktəblilər mayın 10-da keçiriləcək 10 may keçmiş prezident Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunan parada hazırlaşırlar. Mayın 4-də keçirilən son hazırlıq məşqləri Heydər Əliyev adına parkda təşkil olunub. Səhər saatlarından başlayan məşq saat 12-yə kimi davam edib. Bu müddətdə park yaxınlığındakı yollar bağlanıb, nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Paradda iştirak edəcək şagirdlər deyirlər ki, hazırlıq məşqlərini aprelin 1-dən başlayıblar.
3-cü dərsdən sonra çıxırıq, 2 dərs keçirik paradı. Hər məktəbdən 50 nəfərdir bizim məktəbdən də 50 nəfərdir. Keçirik, 2 saat keçirik və sonra gedib dərsimizdə otururuq. Elə vaxtda o ki, evə buraxırlar istirahətə görə uşaqları.
Məşqdən qayıdan digər şagird Gülnaz Əliyevə öz geyimi ilə diqqəti çəkir. Gülnaz parada hazırlıqlardan danışır.
Bizim Heydər Əliyevin 88 illiyi haqqında parad keçirilir. Axır hazırlaşdığımız bu gün idi. Hazırlaşıb qurtarmışıq. Əsas məktəbdə hazırlaşmışıq. Dərs vaxtı 1-ci, 2-ci saatdan sonra müəllim bizi hazırlaşdırır.
Bir aydan artıqdır davam edən məşqlər dərs vaxtına düşür. Amma şagirdlər deyirlər ki, məktəbin direktoru müəllimlərə parad iştirakçılarına qayıb yazmamaq barədə göstəriş verib.
Bu gün az ədəbiyyat idi, fizika idi. Bu dərslərdə iştirak edəyəm mən. Çıxdıq gəldik parada da, ona görə iştirak edəyəm mən.
Bugünlərim səhər tezdəndən gəlmişik. Birinci saat olmadı dərsimiz. Yəni paradda iştirak edən uşaqlar dərsdən kənardır. Bugünlərim bizim var idi. Birinci saat coğrafiya idi, sonra ədəbiyyat, Azərbaycan dili idi, sonra fizika idi, cəbr idi, bədən tərbiyə və vergi qanun dərslərimiz idi.
Bu dərslərdə direktorumuz Allah canı sağ eləsin, bizə köməkli göstərir və deyir ki, müəllimlər qayıb yazmasın və yaxud da iki yazmasın uşaqlara. Bəlincə yola verir, özləri qiymət yazırlar.
Şagirdlər deyirlər ki, elə parad geyimləri də məktəb direktoru tərəfindən tikilib.
Paltarlarımızı göstəriş vermişdilər ki, uşaqlarda məcbur şəkildə pul yığılmasın. Ona görə biz də məktəb rəhbərliyi tərəfindən düzəldildi paltarlar.
Bizim paltarları öz məktəbimiz verib, direktorumuz özü alıb verib. Hər ayı ölçüb öz əyninə görə alıb veribdi.
Hər məktəbin özünün ayrı-ayrı paltarları, yəni emblemi başqa formada, onun duruş forması, rəngi başqa olur.
Məktəblərin parad hazırlığı ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Təhsil İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. idarədən özünü rəis müavini kimi təqdim edən, ancaq adını deməkdən imtina edən bir nəfər şagirdlərin dərs vaxtı hazırlaşmaları, hər məktəbdən 50 nəfərin məşqlərə cəlb olunması ilə bağlı məlumatları təqsib elədi.
Parada hazırlaşan uşaqlarımız 3-5 nəfərdir belə, çox az sayda. Bizdə haradasa bir belə 150-200 uşaq məşq edir. Özdə bu məşqlər də dərsdən sonra olur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyev isə məktəblərin parad hazırlığını dünyada analoq olmayan siyasi vasitə hesab edir.
Məsələn, nə paradı olur? Təhsillə nə açılacağı var? Təhsil haqqında qanunda şagirdlərin hansısa bir siyasi tədbirlərdə iştirakı haqqı elə bir maddə yoxdur. Amma buna baxmayaraq, bütün tədris müəssisələri heç bir qanunlarla idarə olunmurlar. Dərsliklər siyasiləşdirin, məktəblər siyasiləşdirin. Bunun analoqu yoxdur dünyada. Yəni, dünyada belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, məktəbin siyasiləşməsi müstəqil olsa təhsil sistemi, o qədər də inkişafdan danışmaq olar.
Etibar Əliyev hansısa bir tədbirin keçirilməsi üçün şagirdlərin dərsdən yayındırılmasını, bir aydan çox məşqlərin keçirilməsini Azərbaycan təhsil müəssisələrinin müstəqil olmamasının sübutu kimi dəyərləndirir.
Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli isə Bakıda papaqçı dükanlarında sexlərində olub. Burada nə cür istəyirsən, elə milli papaqlara rast gələ bilərsən, şiş papaq, buxara papaq və s.
20 yaşımda bu sənətdə işləyirəm.
Necə bu cavanların bu sənətə marağı var?
Yox, yoxdur marağı, yoxdur. Çünki daha indi hamı başlasa gəlir. Yayınlar giyirlər bu modlu şapkalar giyir. Orta nəsildir, yaşlı adamlar giyir. Ölüm də bu sənət. Elə biziylə də öləcək bu sənət.
Bakının mərkəzindəki ateliyələrdən birində işləyən 75 yaşlı papaqçı Bəxtiyar Məmmədov papaqçılıq sənətinin unudulacağından narahatdır. Çünki şagirdi yoxdur. Deyir adam sənəti övladlarına, yaxınlarına öyrədər. Ancaq onun yaxınlarından, tanışlarından bu sənətə həvəs göstərən olmayıb. İndi Bakıda tək-tük papaqçılar var. Ancaq Bəxtiyar Məmmədovdan fərqli olaraq Ramin Fərzəliyev cavan papaqçılardandır. Təxminən 30-35 yaşlı olar. Deyir, bu sənəti babasının əlinə baxa-baxa öyrənib. Ramin quzu dərsindən olan papaqların materiallarının Türkmenistan'dan getirildiğini deyir. Üstə bu material bir həftəlik quzuların dərsindən olmalıdır. Usta deyir ki, yaşlı quzuların tükləri uzun olduğundan ondan papaq çıxmaz.
Bu hissəsi çıxır papağın dairəsinə, bu hissəsi, bu kəmər ki var ortada, bu düşür ortaya. Qalan kənarlarda gedir onun üstünə. Bir quzdan bir papaq alınır. Boyundan çıxarıyor da, bu elə birinci papaq var, çoban papaq.
Raminin papaqçı dükanında müxtəlif papaqlar var. Keçik qoyun dərsindən hazırlanan buxara, burnu üçkünç papaqlar, müasir kepkalar. Ustanın dükanında 50 manatdan 150 manata qədər qiymətli olan papaqlar var. Papaqçılardan fərqli olaraq Bakıda papaq satanlarsa çoxdur. Onlara daha çox içəri şəhərdə rast gəlmək olur. Satıcılardan biri Fərhad Nəcibov həm milli, həm də Sovet dövrünə əks etdirən papaqlar, kepkalar satır. Deyir, alıcılar daha çox Sovet dövrünün papaqlarına, budyonlu pilotka, Sovet ordusunun qış papaqlarına meyil göstərirlər.
Bunlar Moskvadan gəlir. Bu turistlərin maraqlı dairəsidir. Bunlar da bu qış papaqlarıdır, bunlar yay papaqları sayılırlar. Alırlar, xaricilər maraqlıdır.
Bəs papaq alan kimlərdir? Bugün şəhərdə 5-6 gənclə rastlaşdım. Onlardan biri Bakıya turist kimi gəldiyin deyə kisini Uşqayeva araqçını almışdı.
Мне он очень понравился, потому что это, в принципе, можно сказать, одна из частичек таких колоритности азербайджанского народа.
Ülçin isə 25 manatından keçib Sovet ordusunun qırmızı ulduzunun əks olunduğu papaq almışdı.
Qırmızı ordunun papağıdır deyəsə xoşum gəldi. Bir istifadə edəcəm.
Gənclərin qalanlarsa başlarına Sovet əskərinin pilotka tipli kepkalarını qoymuşdular.
Bu papaqlar həm rəngarəngliyinə görə gözəldir, həm də yəqin ki 9 may qabağına görə.
Bu məncə belə deyək 9 mayla bağlı papaqdır. Həm təyyarəçilər də mən bildiyimə görə təyyarəçilər bu papaqlardan istifadə edirlər.
Milli papaqlar isə Bəxtiyar usta demişkən Bakıda daha çox yaşlılar qoyur. Elə 70 yaşlı Nəcəf Tağıyev kimi. O deyir ki, buxara tipli papağı ilk dəfə 10 il əvvəl qoymağa başlayıb.
Qocalarından sonra, 60-dan sonra. Yabanında kepka qoymuşam baş.
Yaşlı papaqçı Bəxtiyar usta deyir ki, hər ərin öz zövqü var. Kim necə istəyir, elə də papaq qoysun. Ancaq milli papaqlarla bağlı sifariş alanda daha həvəsləşdir. Bəxtiyar usta köhnə sənətinin yox olacağından narahat olduğu kimi dövrdən, zəmanədən də narahatdır. Tez-tez papaq filmində səslənən bu misranı təkrarlamağı xoşlayır.
Möhkəm yapış papağından, başından, başdan papaq alır, qaçan dünya.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportajımız idi. Kontekst isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.